Interviu.
Bun găsit tuturor, eu mă numesc Sergiu Praporșcic și mă aflu în studioul Radio Sputnik Moldova împreună cu geograful Dorin Lozovanu, care nu de mult, iată, s-a întors din Federația Rusă, unde a avut o expediție geografică, și anume în Iacutia. Bine ați venit, domnul Lozovanu! De ce v-a făcut să mergeți pe acele tărâmuri îndepărtate și mai puțin cunoscute de către moldoveni? Ce ați cercetat acolo?
Da, bună ziua și bine v-am găsit. Sigur, ca geograf este interesant orice regiune a globului, cu atât mai mult acest vast spațiu al Federației Rusie și mai ales regiunile mai îndepărtate, cum sunt Republica Saha, Iacutia. Inițiativa, de fapt, să zic așa, că de a vizita această republică se datorează bunăvoinței și ospitalității colegilor de acolo, colegilor geografi de la Universitatea Federală de Nord-Est a Rusiei, situată în Iacutsk, și ne-a unit o pasiune comună, sigur, legată de geografie și în particular legată de realizarea atlaselor regionale, unde Republica Saha-Iacutia are cel mai mari progrese din toate regiunile Federației Rusie și nu numai, unde se realizează deja, au fost realizate peste jumătate din atlasele regionale la nivel de ulusuri, ulusul fiind echivalentul raionului. Dar ulterior această colaborare și prietenie s-a extins foarte mult, încât am ajuns să semnăm acorduri de parteneriat cu Societatea Geografică din Republica Saha-Iacutia, deci filiala Societății Geografice Ruse, cu Universitatea Federală de Nord-Est a Federației Ruse, deci situată în Iacutsk, și inclusiv cu Academia de Științe a Republicii Saha. Există o Academie de Științe, deci a Republicii Saha-Iacutia. Încât am avut o rară ocazie de a cunoaște foarte multe lucruri. Am avut ocazia de asemenea de a ține o serie de lecții și prelegeri, atât la Universitatea din Iacutsk, cât și la diverse școli în regiuni, ceea ce a fost chiar mai interesant pentru mine, ca să văd nu numai capitala, care nu reprezintă întreg spațiu, dar și diferite centre raionale și sate, care mi-au lăsat o impresie foarte, foarte bună și foarte multe lucruri interesante am aflat.
Vreau să vă întreb un lucru, o să ne povestiți ce este cu acest ținut, dar țin să vă întreb o chestiune care mi se pare ține de curiozitatea nu doar a mea, dar a tuturor ascultătorilor noștri. Știm că acum un an, poate mai bine de un an în urmă, ați avut o expediție în Ciucotca, acolo unde din populația de 50.000 a acestei regiuni, aproape 1.000 sunt conaționali de-ai noștri moldoveni care au plecat acolo fie în perioada sovietică, fie acum în zilele acestea, au plecat din Republica Moldova. În Iacutia există moldoveni? Ați dat de moldoveni acolo?
Da, sigur, în Iacutia, fiind și o regiune mult mai populată, deși la un teritoriu de 3.103.000 km², această unitate teritorială administrativă, deci această republică autonomă, este cea mai mare regiune autonomă din lume existentă. Vă dați seama, deci, imensitatea acestui spațiu, fiind de 100 de ori, deci mai mare ca teritoriul nostru și având o populație de până într-un milion de oameni, deci nu ajunge la un milion. Dintre aceștia, sigur că, în afară de populațiile băștinașe de acolo, care acum prevalează, sunt aproape jumătate din populația Republicii, sunt și foarte mulți locuitori, acum permanenți sau temporari, veniți din alte regiuni și, desigur, printre ei și foarte mulți originari din Republica Moldova, în special pentru domeniul de explorări de acolo. Deci știm că Iacutia este cea mai bogată în diamante, încât chiar din copilărie cunosc și am vecini care au locuit acolo, locuiesc și au lucrat acolo, în Mirnăi, în Udacnăi, deci în aceste regiuni găsim destul de mulți moldoveni până în prezent care lucrează acolo. Unii s-au și stabilit și, desigur, și în alte orașe, în Iacuțc și chiar în sate. Pe unde nu am mers, sigur că am întrebat și am dat ba de un taximetrist, ba de un tractorist, ba de oameni în administrație care sunt din părțile noastre. Există și o asociație chiar în Iacutia, deci în Iacuțc. Nu atât de active cum ar putea să fie, să zic, poate așa, dar și distanțele foarte mari, sigur că un pic formează un impediment de a ține legătura între ei, pentru că localitățile sunt foarte îndepărtate una de alta. Însă se știe destul de mult despre Moldova în Iacutia, aceasta datorită inclusiv conaționalilor noștri care sunt prezenți acolo. Chiar și în școlile unde am ținut prelegeri am identificat elevi cu nume românești, moldovenești. Am fost curios, deci, de exemplu, Pancu sau alte nume așa, care le-am, unii chiar... Colegii nu știau clar că sunt originari moldoveni, dar sunt din căsătorii mixte foarte mulți.
Dar acești elevi probabil că nu mai vorbesc românește.
Cei care au pierdut legătura cu Moldova și n-au mers pe la bunici în vacanțe, nu. Cei care au ambii părinți, da, și care mai țin legătura și mai vin în vacanțele de vară prin Moldova, cunosc. Deci asta e factorul, să zicem așa, decisiv în păstrarea limbii. Unde există ambii părinți care vorbesc în casă și unde există legătura cu Moldova. Alții care sunt în căsătorii mixte cu alte naționalități, desigur că într-o măsură mult mai mică. Ceva cuvinte sau așa să zic expresii li sunt familiare, dar sigur limba ca peste tot depinde foarte mult de mediu de vorbire.
Dar ce fel de regiune este această Iacutia? Noi privim și citim tot felul de informații despre Federația Rusă. Unii vorbesc de bine, alții vorbesc de rău. Dacă vedem mediile de informare occidentale, bineînțeles că având și un anumit interes geopolitic, propagandistic, ideologic, spun că Glubinca rusească sau regiunile în Federația Rusă o duc foarte prost, că există foarte multe probleme financiare legate de asigurarea cheltuielilor la buget, veniturilor la buget și că ar exista tensiuni majore între centru, între Kremlin și între republicile, unitățile teritoriale autonome. Din ceea ce ați reușit dumneavoastră să vedeți, să vă documentați, să vă informați sub acest aspect, ce ne-ați putea spune?
Aici, într-adevăr, chiar dacă nu ajungeam și vedeam cu ochii mei sau nu mă convingeam de multe lucruri la fața locului, nu puteam să-mi fac nici o părere, să zic, exactă, dar nu pot, sigur că Federația Rusă este foarte mare, situații foarte diferite în diferite regiuni, nu pot spune pentru toate, deși le-am vizitat, cred că mai mult din jumătate din unitățile autonome, atât din regiunea Povoljei, din Komi, din Nord, deci din Republica Komi, din Caucazul de Nord, la fel am avut, n-am fost doar în Siberia de Sud, să zic așa, în Tuva, Buriatia și Republica Altai, iar în cazul Republicii Saha, denumirea oficială, deci fiind asta, în limba iacută, dar cunoscută mai pe larg ca Iacutia, am întâlnit chiar cel mai bun model de autonomie dintre toate pe care le-am întâlnit până acum și nu mă refer numai la Federația Rusă, mă refer și la foarte multe autonomii care sunt în statele europene sau chiar la noi, să zicem așa. Republica Saha-Iacutia a reușit să combine, deci cam într-un mod foarte armonios și foarte pașnic așa și echilibrat relațiile ceea ce țin de suveranitatea acestei republici și relațiile, deci, în cadrul Federației Ruse. Iar la nivel economic, la fel, cum am menționat mai de mult și Ciucotca și cu atât mai mult Iacutia, m-au impresionat invers, printr-un bunăstare destul de bună, deci atât nivelului economic, cât, să zic, pentru mine nu este valoarea de bază, doar capitalul pur, banii și calculul. Asta m-a impresionat foarte mult grija pentru sistemul social și pentru educație, unde Noi, să zicem așa, suntem foarte prost în comparație cu Iacutia și mă refer nu la Iacuțk, la orașele așa, m-au impresionat, în primul rând, satele. Sate, deci, mici, îndepărtate, unde am întâlnit niște lucruri extraordinare. Ca să dau niște exemple, deci am fost în câteva ulusuri, unde am locuit acolo chiar și, deci, am rămas surprins să văd în sate, deci, cursuri, au cercuri și lecții de robotronică, de exemplu. Copiii învață cum să facă roboți, cum să-i utilizeze practic, de exemplu, pentru observații în natură, diferite chestii, pe urmă, cercuri de renaștere a meșteșugurilor tradiționale, unde fiecare, deci există clase care se ocupă atât cu aspecte, deci cu ferăritul tradițional și au tot echipamentul, cu prelucrarea pietrei, cu prelucrarea lemnului, cu prelucrarea peii, cu aspecte artistice, deci ceea ce țin de arta tradițională, încât am zis că în acest mediu copiii totuși sunt motivați, chiar dacă ne pare o regiune atât de izolată, îndepărtată, dar activități există destule ca să fii motivat să te ocupi cu lucruri interesante și se dezvolte, în primul rând, ca alt aspect aș menționa, deci n-a fost închisă nicio școală acolo, indiferent de faptul că multe tot au puțini elevi, dar se ține cont de faptul că trebuie menținut nivelul și dezvoltate regiunile, pentru că dacă ne apucăm și închidem de toate școli, spitale, grădinițe și așa mai departe, sortim pe irii întregi localități care par economic fără perspectivă, dar în practic le punem cruce total dacă mergem pe astfel de politici. Încât ce am întâlnit acolo, o susținere puternică din partea bugetului pe domeniul ăsta, deci social, educațional, cultură, sport și altele care, zic așa, m-a impresionat destul de mult. În plus, funcționarea limbilor, deci limba iacută, într-adevăr, acolo și are locul potrivit, adică fiind cele două limbi acolo, da, iacută și rusă, limba iacută este prezentă peste tot, deci e prezent în învățământul școlar, deci clasele primare, exclusiv în iacută există foarte multă predare și în celelalte, deci există o serie de discipline care sunt la fel predate în limba iacută, inscripții la orice nivel, deci începând de la aeroportul din Iacuțk, unde totul este trilingv în iacută, rusă și engleză, ceea ce n-am întâlnit în alte părți, să zic așa, adică autonomii diferite, dar la nivelul ăsta, pe urmă, terminând cu operatorii de telefonie mobilă care trimit toate mesajele în iacută și rusă. Deci, ceea ce aș confirma că s-a găsit o armonie și pe nimeni nu deranjează, deci respectiv este epuizat și conflict așa interetnic, interlingvistic, cum se produce în alte părți. Încât nu mă așteptam tocmai în Iacutia să fie lucrurile atât de ideale din acest punct de vedere, ținând cont că în alte regiuni ale Federației Ruse lucrurile stau mai slab din acest, să zicem, republicile din Povolgea, unele din ele, Udmurtia sau Mordovia, nu se folosesc de acest drept de a folosi limbile lor naționale în toate aceste sfere. În schimb, în Iacutia, cred că e și meritul unii politici foarte echilibrate a autorităților de acolo, care nu au mers pe lozinci, dar au mers pe lucruri practice și au mers pe dezvoltare socioeconomică, ceea ce a dat rezultate și a consolidat societatea de acolo, deci neavând timp de alte conflicte. Inclusiv sunt mai multe aspecte istorice legate de mentalitatea iacuților, chiar se spune când au venit primii militari ruși încolo și detașamente de cazaci și care practic Rusia doar a fost în mare parte creația geografilor, cum am spus și puțin s-au gândit la asta, că de fapt acest spațiu imens nu a fost în mare parte cucerit cu arme și cu... Au fost echipe care au pus câte un steag și au stabilit administrația Imperiului Rus în acele timpuri. Ori în cazul iacuților, aceștia, în timpul când au venit acești emisari, deci detașamente de cazaci și militari ca să vadă aceste regiuni, deci erau exploratori, de fapt, nu erau totodată și geografi, iacuții s-au uitat cumva suspect și sau au creat o întrunire a liderilor lor de clanuri atunci, de triburi, și s-au sfătuit ce să facă. Deci dacă era vorba ca să-i lichideze, puteau atunci ușor să erau dominanți acuții. Dar ei s-au gândit mai bine să meargă la compromis și aceasta din faptul că și-au dat seama că nu are rost o confruntare, în timp ce în această perioadă aveau de strâns roada, de cosit, și dacă mergeau la o confruntare, practic se sorteau pe irii prin faptul că pierdeau perioada importantă de a strânge
recolta.
Da. Și-au mers pe varianta a doua, deci mai bine să facem noi rezerve astea și să găsim un compromis cu cei care au venit și au instalat aici. Și, deci am în vedere că din primele, să zic așa, contacte cu Imperiul Rus, iacuții au avut acest pragmatism și respectiv au reușit să-și păstreze foarte multe prerogative, priorități și chiar aș zice, deci mulți cred așa că rușii sunt popor expansiv, dar fiecare popor, sigur că după legea fizicii, numerică, domină altele mai mici, încât în Iacutia, iacuții toți sunt un popor, practic, veniți, sigur că mai demult, dar veniți peste alte popoare care, să zicem așa, cei mai vechi acolo sunt iucagirii, autodenumiți oduli, care au fost asimilați de triburile tunguso-mangiurieni, de evieni și evenci. Peste aceștia, mai târziu au venit iacuții, deci care la rândul lor i-au asimilat. Și procesul ăsta continuă până în prezent. Am întâlnit mulți evieni, evenci, iucagiri, care practic deci vorbesc ca limbă maternă iacuta, dar și-au pierdut limbile lor, a popoarelor mici, așa numite. Deși ei acum toți fac eforturi de a păstra specificul lor național, însă sigur că numărul mic și procesele de asimilare deja de secole își fac efectul și chiar limba iacută s-a dovedit a fi una foarte puternică și prolifică, încât sunt și ruși care s-au asimilat de către iacuți. Deci situația etnică cam așa stă în Iacutia, fiind un popor destul de ferm și un popor care își păstrează și promovează valorile lor lingvistice, etnice și culturale.
Noi vom continua discuția noastră după o scurtă pauză.
Ascultați Sputnik Moldova.
Suntem în studioul Radio Sputnik Moldova și discutăm cu geograful Dorin Lozovanu, care anul acesta a efectuat o expediție în Iacutia. Dorin, spune-ne, te rog, în Iacutia, ai spus deja că există moldoveni. Cam câți ar fi ei și cu ce se ocupă? Sunt moldoveni care au plecat acolo din perioada sovietică sau care au mers de curând, după declararea independenței Republicii Moldova? Și ce fac? Ei câștigă? Vor să se întoarcă acasă? Știu ceva despre Moldova? Îi interesează ce se întâmplă în patria lor istorică, la Baștină? Sau mulți dintre ei au pierdut orice legătură cu Republica Moldova?
Da, există toate aspectele, să zicem așa. Depinde de oameni, de indivizi, de istorii personale. Sigur că foarte mulți cred așa că Siberia e plină cu moldoveni deportați sau trimiși forțat încolo, ceea ce nu mai corespunde realității, deci nu mai sunt anii 50. Cei care practic au ajuns pe această cale tragică, în acele regiuni majoritatea absolută s-au întors după moartea lui Stalin și după anularea acelor atrocități care au avut loc. Încât populația prezentă acolo reprezintă valurile mai târzii, din anii 60, 70, 80, mai ales când oamenii, oricând, să zicem așa, deci Moldova era cea mai dens populată republică și, în general, regiune din Uniunea Sovietică, încât, sigur că un exces de populație demografică exista, care s-a manifestat și după obținerea independenței, fiind populație agrară, deci rurală, care, mai ales în condițiile chiar de atunci, deci, să zicem așa, unii care doreau niște venituri mai mari, cum sunt tot timpul oamenii caută undeva raiul pe pământ sau unde se plătește dublu, triplu, înzecit, au mers și pe această cale încât chiar în interiorul Uniunii Sovietice, fiind diferențe, după cum știm, atât la salarizare cât și la... Majoritatea însă moldovenilor sunt și atunci și acum, deși această tendință scade, dar erau și sunt cumva patrioți pentru că, cel puțin ca intenție, au plecat mai mult temporar, se gândeau, deci să lucreze 5-10 ani acolo, să întoarcă, să construiască o casă mare, o gospodărie și așa mai departe. Acum știm că mulți s-au descurajat de evoluțiile care sunt în Moldova din prezent și se schimbă un pic tendința. La fel și acolo, o bună parte, Iacutia, în comparație cu Ocrugul Autonom Hanta-Mansiisk sau Iamalo-Neneț, care reprezintă un flux de populație în mare parte după independență, este pe alt model, deci acolo majoritatea au fost totuși din perioada sovietică.
Majoritatea moldovenilor au plecat în Iacutia în perioada
sovietică.
Da,
încă în perioada sovietică, deci ulterior, după independență, adăugându-se lor mulți conaționale, dar mai ales pe relații de rudenii. Deci dacă cineva avea un frate acolo care stătea bine, l-a angajat și pe celălalt, în special șofer, de exemplu, pe camioanele astea masive, belazuri și așa mai departe, unde se plătește bine și unde deci sunt mulți din Moldova care lucrau. Pe urmă, în special, deci în mini, în minerit, în domeniul ăsta industrial, dar și, cum am spus, transporturi și chiar alte domenii, încât dacă ne bazăm pe statistica recensămintelor, numărul moldovenilor acolo n-a crescut, chiar un pic a scăzut, deci fiind undeva în peste 3.000-3.500 de moldoveni prezenți în Iacutia, în realitate cu siguranță mai mulți, pentru că nu sunt toți prinși în aceste date oficiale și știm, datele oficiale nu sunt tot timpul neapărat, deci niciodată practic.
Ăsta ar fi numărul minim.
Statistica. Da, ăsta ar fi un număr care
în mod sigur,
recunosc și da, oficialitățile și diverse date vehiculate, dar spun, în realitate sunt mai mulți, deși în criza anilor 90 o parte s-au întors din acele regiuni, mai ales mai îndepărtate. Acolo au suferit tot regiunile nordice, unde s-au închis o serie de întreprinderi, încât sigur că populația de acolo, în special cei veniți, au plecat. Tendința actuală, acum greu de spus, sunt și în prezent unii care s-au întors și au cumpărat apartamente la Chișinău, deci au ieșit la pensie și, să zicem, au o anumită rezervă. Sunt unii care se simt acolo comod și au rămas, mai ales prin căsătorii mixte, prin cei care au un serviciu asigurat acolo, sigur că tendința e mai mică de a se întoarce. Și fiind într-un spațiu atât de imens, legăturile mai greu sunt de păstrat. Deci nu este o regiune compactă, așa unde toți știu pe toți. Deci e destul de greu, dați seama, această imensitate, deci a Republicii Saha-Iacutia, încât îi găsim peste tot. De exemplu, n-am fost în toate regiunile, dar am urmărit, am văzut chiar diferite emisiuni, relatări în presă de acolo și am văzut chiar și în regiunile îndepărtate. Deci, ba un miner, ba un șofer, ba cineva premiat, ba, deci îi găsim, dacă vrem foarte tare, în toate punctele posibile, pentru că la fel ca și mulți alții, sigur că sunt și mulți ucraineni acolo, ca peste tot în Siberia, sunt și multe alte etnii venite în afară de ruși, mă refer sigur că și tătari și azeri și alții, care este o regiune încă situată peste media salariilor din Federația Rusă și eu tot mai mult îmi fac impresia acum că de fapt, regiunile astea mai îndepărtate uneori au un nivel mai înalt decât alte regiuni clasice ale Federației Rusiei din centrul Rusiei, sau știți, după indicatorii statistici, unii geografi care nu, nu e vorba numai de geografi, dar oricare care se uite pe hartă, îi pare că cât e mai aproape de Uniunea Europeană ar trebui să fie, sau cât e mai spre vest, da, e mai dezvoltat, și cât e mai spre est, e mai înapoiat, sau cât e mai...
Este o opinie eronată?
Dar este o opinie, da, eronată, deoarece, de exemplu, anul trecut cea mai săracă regiune după indicatori a fost Pskov, tocmai regiunii la frontiera cu Estonia, Letonia, nu? Deci situată chiar în extremul occident al Federației Ruse. La fel, nici chiar Kaliningradul sau alte regiuni din preajmă de acolo nu sunt cele mai dezvoltate. Și ceea ce am constatat în Ciucotca, în Iacutia, nu mai zic în Ханты-Мансийск, în Ямало-Ненец, în Тюмени, în Красноярск, în alte părți, deci s-ar părea că lucrurile stau chiar mult mai bine. Aici fiind sigur că și elementul resurselor, elementul bugetelor locale care permit susținerea mai multor
sferii sociale,
da, și sociale,
medicale,
deci, da, cu
educație,
cu multe finanțări în plus la bugetul general, federal, și cred că asta, sigur că acum unii speculează pe tema asta, că sigur că în Rusia sunt discrepanțe mari, dar gândindu-ne obiectiv, discrepanțele sunt peste tot. Știm că acel comunism idealist n-a putut fi niciodată atins și nu poate fi, cred că, atins nici într-o formă, deoarece chiar și în statele ultracentralizate, da, cum era chiar și Uniunea Sovietică și alte state socialiste, nu s-a reușit o echivalare a nivelului economic, de trai și așa mai departe, între diversele regiuni. Dar acest lucru nu s-a reușit nici în țări mult mai mici din Uniunea Europeană chiar, da? Vorbim de Italia, nu? Unde discrepanțele între Napoli și Valle d'Aosta sau Milano-Torino sunt nu mai mici decât în Rusia, deci poate uneori chiar mai mari, deci ca aspect chiar vizual așa. La fel e situația și în Spania, putem să o găsim, la fel putem să o găsim și în multe alte state, chiar și în Statele Unite. Recent discutam cu un american într-o regiune din asta mai izolat, așa, mai vestul sălbatic, unde la fel sunt diferențe foarte mari și în salarizare și în nivelul economic, pentru că este o chestie firească. Deci la noi, cum în interior unei singure, aceleași localități, nu într-un sat, vedem, sunt case mai bogate, sunt mai sărace, sunt zone mai cu potențial și altele care nu sunt, deci la fel, diferența între mahale sau așa, între sate, într-o Moldovă mică și poate fi observată. Ce să mai spunem atunci de așa un spațiu care este un întreg continent, încât sigur că este un lucru care e firesc.
Am vrut să te întreb încă un lucru. În Iacutia clima este la fel de aspră cum ne-ai povestit într-o ediție anterioară, că este în Ciucotca, sau există diferențe și nu e atât de greu de trăit? Cum e acolo?
Iacutia, după cum am menționat, fiind un spațiu atât de mare, are diferite regiuni climatice, diferite regiuni cu diverse vegetații, deci de la deșert arctic, da, intrând în Iacutia și insulele Novosibirsk, de exemplu, și litoralul la Oceanul Arctic, unde este tundră, da, unde nu cresc deloc păduri, iar în sud este o regiune de taiga, deci bogată în o regiune forestieră densă, deci cu la fel și clima. Deci regiunile este o climă foarte continentală. Pe de altă parte, deci amplitudinile termice și extremele sunt mult mai mari chiar decât în Ciucotca. Știm foarte bine, Iacutia în general, deci sunt cele mai mari amplitudini, deci diferențe de temperaturi de pe glob, încât vara pot fi plus 35, chiar 40 de grade, iar iarna, știm, la polul frigului, facem excepție acum Antarctida, este la Verhoiansk și Oimiakon, care tot sunt în Iacutia și unde se ajunge la minus 60 de grade, deci în mod... și vă dați seama că este 100 de grade.
Diferențe de 100 de grade.
Diferențele, deci vă dați seama. Deci se ajunge, sigur că minimele înregistrate sunt și mai mici, încât este o adaptare la o climă destul de aspră, dar acum, pe de altă parte, să zic așa, nu este chiar totul atât de complicat, pentru că este un ger uscat la care contează, sigur, să iei măsuri de precauție ca să nu îngheți pe undeva, dar este mai ușor de suportat decât în regiuni, să zicem, cum a fost chiar în Estonia în acest an și unde mai greu am suportat un frig mult mai, să zic așa, un minus 20 în Estonia a fost mult mai rău decât un minus 30 în Iacutia, să zicem. Încât sigur că este o diferență foarte mare și asta se referă și la natură. Deci natura, vara este un peisaj, iarna cu totul alt peisaj. Deci ai foarte multe culori ale anotimpurilor, să zicem așa. Dar în părțile de sud ale Iacutiei, în jumătatea sudică, pot fi cultivate inclusiv culturi agricole, unele chiar și comune și pentru noi, pentru că permite atât clima cât și solul să fie mai multe lucruri valorificate acolo.
Dorin, ai spus că societățile de geografie și, în general, comunitatea științifică din Iacutia a semnat tratate, acorduri de colaborare cu instituțiile omologe din Republica Moldova. Dar care este obiectul acestei cercetări comune? Unde există un interes comun? În ce ar consta el?
Da, interesul comun este să ne descoperim reciproc, asta e una. Deci ei sunt curioși, sigur că, de Moldova, să afle și au o impresie bună, în general, oamenii de acolo. Deci, datorat încă perioadei sovietice, da, cu Moldova însorită, cu Moldova care are fructe, are lucruri care la ei sunt mai deficitare.
Exotice, am putea să...
Da, și spune. Oamenii sunt, adică, interesați și bine, să zic așa, dispuși față de a vizita Moldova și invers, pentru noi la fel reprezintă foarte multe lucruri, atât din punct de vedere natural, dar și cultural, care merită de văzut în Iacutia, dar un alt aspect este și la nivel profesional. Este foarte interesant multe lucruri care au reușit ei acolo să le dezvolte, deci având niște centri științifice foarte bune, foarte bune, deci în colaborare cu, chiar ne pare, am văzut acolo mai multe colaborare și cu state ale Uniunii Europene și cu Japonia și Coreea și China, decât pe la noi chiar în mai multe aspecte, având centre comune științifice atât pe domeniul biologiei, chimiei, geografiei, deci diferite aspecte care acolo se face o știință destul de avansată, ceea ce merită să preluăm experiența de acolo, ei să preia ceva de la noi, desigur. Și deja sunt câteva domenii care sunt absolut de interes comun de cercetat, cum am menționat, de exemplu, cartografierea regională, realizarea atlaselor regionale, care la noi este într-o idee și sperăm să fie o perspectivă, la ei este deja o realitate, unde sunt multe lucruri și proiecte, sigur că susținute de administrațiile ulusurilor, administrații regionale, dar și locale și republicane, încât aici tot sperăm să avem o perspectivă. În plus, deja chiar un prim pas l-am făcut ajungând acolo și deja stabilind aceste legături. Un al doilea pas este acum sperăm o vizită reciprocă, care un, deci patru geografi din, din Iacutia, în frunte cu șefa Catedrei de Geografie Socioeconomică, îi așteptăm să vină în octombrie ca să descopere Moldova, să ne facă o prezentare, deci, despre realitățile geografice din Iacutia și la rândul lor să afle, să preia de aici multe lucruri interesante care să le poată pe urmă promova în Iacutia, încât, adică, nu vorbim doar la nivel teoretic, dar deja mergem și pe acțiuni concrete.
Dar crezi că ar fi posibilă o colaborare și în domeniul economic? Pentru Republica Moldova este foarte important, că știm că avem un șir de probleme. Sub aspect economic, crezi că Iacutia prezintă interes pentru Republica Moldova și viceversa, Republica Moldova prezintă interes pentru Iacutia?
Da, interes desigur există și într-așa o regiune unde poate fi realizată producția agricolă la prețuri destul de bune, cum este Iacutia, Moldova, cred că n-ar trebui să neglijeze acest aspect. Acum, lăsând la o parte toate aspectele politice, politica mai mult dăunează, ar trebui să concentreze pe colaborări economice, sociale, culturale, educaționale și de oriunde pot fi preluate lucruri bune și mai ales economia de piață dictează cu tot alte reguli, trebuie să căutăm piețe care au nevoie de produsele noastre. Ori acolo avem câteva avantaje. Primul avantaj este faptul că nu e nevoie de investit foarte mult în marketing, pentru că marketingul produselor, mă refer aici atât la vinuri, coniacuri, băuturile tradiționale, dar care acolo sunt cunoscute, adică sunt și se bucurau.
Brandurile moldovenești,
da, brandurile moldovenești se bucurau de o popularitate și oamenii chiar ar fi bucuroși să consume și să procure. Plus fructele, legumele, deci și produsele prelucrate din aceste de gen agricol, care ar putea acolo avea, deci, o rentabilitate. Chiar considerând și distanța, care nu este atât de apropiată, dar acum se dezvoltă infrastructura destul de activ. În Iacutia deja este practic aliferată până la Iacutsk, se preconizează să fie extinsă, încât nu mai este atât de izolat sau de complicat de a exporta în acele regiuni. Sigur că în lipsa, pierzând această piață, ea sigur că este completată de alte state, inclusiv europene, ca să spunem clar, deci Uniunea Europeană sau multe state se uită foarte atent la piețe noi. Dar China, Coreea, deci...
Da, ai văzut aspect acolo produse moldovenești sau nu ai reușit să intri prin magazine?
Adevărul e că, deci, nu am văzut ceva doar foarte puțin, dar n-am reușit să investighez magazinele tocmai din cauza ospitalității foarte mari care mi-a fost acordat acolo, neavând nevoie să procur absolut nimic și programul foarte încărcat pe care l-am avut, practic am... N-am avut timp ca să fac și un studiu, așa să zic, să umblu prin magazine. Și sigur că am avut mai mult tendința să consum produsele locale, care sunt iarăși foarte interesante, mâncarea tradițională la ei, de deosebire sau de ciucotca sau este deci carnea de cal, este principalul produs al iacuților, iacuții fiind niște crescători de cai care au adaptat calul ăsta, deci venind din regiunile de mai la sud, din, tot din Altai, fiind un popor turcic, foarte interesant, deci iacuții sunt frați cu găgăuzii, chiar dacă ne pare acum foarte interesant și straniu și chiar dacă arată antropologic diferit, iacuții fiind preponderent mongoloizi, limba este încă destul de apropiată. Și mai este un alt element, mulți cred că doar găgăuzii sunt poporul turcic care de religie ortodoxă, nu este chiar așa. Iacuții oficial la fel sunt ortodoxi, deci vorbind o limbă turcică și fiind de religie ortodoxă, la fel ca și ciuvașii, la fel ca și încă câteva mici popoare turcice. Ce m-a impresionat foarte mult și singurul lucru care nu-l știam înainte de a merge, deci așa să zic, majoritatea le știam teoretic, este faptul că este o renaștere foarte mare a religiei tradiționale acolo. O religie tradițională care nu poate fi clasificată ca un șamanism așa primitiv cum ne pare nou, dar o religie apropiată chiar de filozofia budistă, deci cu centri mai în fiecare localitate. Acum apar centri ale religiei Iacuti, care este mai mult o altă formă de religie. Deci este mai mult o filozofie a naturii, o filozofie a armoniei legată între cultură și natură, deci decât așa hramuri de rugăciuni, cum suntem deprinși noi. Dar un lucru foarte important, eu zic, pentru dezvoltarea culturii tradiționale acolo, la fel ca și faptul că este tendința ca să fie acum nume iacute, deci autentice, se renasc și multe alte tradiții în acea regiune.
Noi îi anunțăm pe ascultătorii noștri că am purtat această discuție în studioul Radio Sputnik Moldova cu geograful sau specialistul în geografie, în special în geografia populațiilor, domnul Dorin Lozovanu, căruia îi mulțumim foarte mult pentru cele ce ne-a povestit despre expediția pe care a efectuat-o în Iacutia, Federația Rusă. Noi îi mulțumim mult și îl așteptăm și cu alte ocazii să vină în studio la noi. Iar eu, Sergiu Prapor, știu realizatorul acestei emisiuni, vă spun rămas bun tuturor!
Ascultați Sputnik Moldova!